Herre Jesus Kristus, det her det er større, end vi nogensinde kommer til at forstå det i dette liv. Men vi takker dig for, at i næste liv kommer vi til at forstå alt. Og være lige midt i det, som vi nu bare prøver at fejre og leve os ind i med vores matte øjne. Herre, åbn vores sind og hjerter og øjne for det nu. Amen. Og så skal vi høre evangeliet til påskedag, som står hos evangelisten Matthæus. Det lyder sådan her. Efter sabbatten, da det gryede af den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv. For Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild, og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne, frygt ikke, jeg ved, at I søger efter Jesus den korsfæstede. Han er ikke her. Han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå, og skynd jer hen og sige til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det. Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde, og løb hen for at fortælle hans disciple det. Jeg læste et langt essay i ugens weekendavis af den norske forfatter Karl Ove Knausgård. En af mine yndlingsforfattere lige for tiden, en norsk forfatter. Han skrev et interessant essay, hvor han skriver noget om, at i den kristne kirke i den vestlige verden er det blevet sådan, at den før så dominerende forestilling om evigt liv er blevet kraftigt nedtonet, og nu er så tåget og abstrakt, at det ikke længere er muligt at vide, om det er et reelt fænomen eller kun billedtale. Så jeg tror ikke, man kan beskrive den vestlige kirke så entydigt som det overhovedet. Det tror jeg slet ikke, man kan. Men det er ikke løgn, at man sagtens kan løbe ind i det her igen og igen. Og jeg løb faktisk også ind i det her forleden, da jeg lige læste et citat fra Københavns stiftsbog, eller stiftsårbog hedder det, Københavns stiftsårbog, hvor der stod noget om, at kødets opstandelse skal ikke forstås som, citat, zombier, der rejser sig fra graven og stavrer rundt. Du skal tænke på alle de gange, hvor du har oplevet, at tiden bliver ophævet, og du nærmest bliver løftet op i en anden sfære, måske under en koncert i Roskilde, på en løbetur i høj sol langs havet, eller måske når du rører ved et flere millioner år gammelt fossil. Følelsen af, at tiden bare kværner afsted, bliver for et øjeblik bremset. Det er kødets opstandelse, og det sker hele tiden i det kropslige liv, vi lever lige nu. Du er stadig i din krop, men du er også mere end det. Der har Knausgård ret. Kødets opstandelse, det er skåret ned til noget tåget, noget abstrakt, noget billedligt, og ikke mere end det. Og det her kan man sagtens, det kunne jeg godt komme med mange flere eksempler på. Og det er ufattelig langt fra det, vi lige har hørt hos Matthæus. Og det er meget langt fra det, der bliver fejret rundt om lige præcis i dag i alverdens kirker. Med enkelte præsteundtagelser, nok særligt i den vestlige verden og i Danmark også, som fortønder begivenheden til noget tåget, abstrakt og billigt. Her i Aarhus Bykirke, der fejrer vi det selvfølgelig med fuld musik, det gør vi virkelig. I alle ender og kanter af gudstjenesten, både bogstaveligt fuld musik, trompeten, det hele. Men det gør vi jo ikke, fordi opstandelsen sidder, eller troen på opstandelsen sidder sådan i os alle sammen som fuld musik. Som fuldstændig overbevisende tro fra inderst til yderst i hver eneste af os i døgnets 24 timer. Nej, det er ikke derfor, vi gør det. Men vi gør det, fordi vi desto mere har brug for netop at mødes og tage det her indenbords med fuld musik. i vores ellers ofte tågede, omflakkende, matte sind. Men måske kan vi også nogle gange have glæden af at få det indenbords med noget helt andet end fuld musik. Det var vi på en måde nogen, der fik, da vi i sidste weekend sang koncert i Højlundfamiliekoret. Vi sang Faures Requiem. Jeg ved ikke, om det siger jer alle sammen noget. Lige meget med det. Faures Requiem. Hvad er det med det? Det lander i et PPP. Hvad betyder det? Det betyder piano, pianissimo. Piano, piano, pianissimo. Det er det mest lave, man overhovedet kan få i musik. Modsat FFF, forte, forte, fortissimo. Så er det bare fuld drøn, ikke? PPP. Nu kan det godt hænge sammen med, at det er et requiem. Hvad er et requiem? Det er en dødsmesse. Men som jo bringes i spil gerne omkring en begravelse, noget dødsfald, ikke? Men en dødsmesse ender jo altid med det håbefulde om evigt liv i kraft af opstandelsen fra de døde. Det gjorde Faures Requiem selvfølgelig også. Men den ender i det mest dæmpede, stille, stille tone. Man skulle jo synes, at den skulle ende i forte fortissimo, altså. Come on. Det gjorde den ikke. In paradisum hedder det sidste stykke. I paradis. Piano, piano, pianissimo. Det er bare så stærkt. Det har så stærk en effekt, at det er så ufatteligt stille og smukt et udløb. Og der er noget i det der, som jeg bare synes rammer lige ind i hjertet. Opstandelsens stærke, håbefulde røst i pianissimo. Fordi sådan tror jeg, at det mestendels lever i os. Når vi har troen på det, så lever det mest af alt som sådan en stille undertone, helt uundværlig, men pianissimo. Ikke mere end det. Og på en mærkelig måde, så synes jeg, at det faktisk også kommer frem i dagens evangelium hos Matthæus. Først og fremmest så er der jo tale om virkelig en forte fortissimo beretning, altså det her med englen, der kommer med som ly, altså ild, og de ser helt vildt ud, ikke også? Og de her soldater, der kaster sig ned og tror, de er ved at dø, ikke? Og det er en kæmpe fanfare. Det er virkelig forte fortissimo. Men så er der sjovt nok en form for pianissimo midt i forte fortissimo. Det jeg tænker på, det er englens ord til de her kvinder, der blev de første opstandelsesvidner. Hvor det starter i forte fortissimo. Frygt ikke. Jeg ved, at I søger efter Jesus den korsfæstede. Han er ikke her. Han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, han er opstået fra de døde. Og så kommer pianissimo. Se, han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham. Galilea. Der skal I se ham. Galilea, hvad for noget? Hjemegnen. I skal hjem og se ham. I skal i det hjemlige, I skal i det hverdagslige, i det nære og i det genkendelige, der skal I se ham. Nu var det jo sådan, at nogle af dem allerede så ham i Jerusalem, det hører vi om i andre evangelier. Men alligevel så blev de altså henvist til, at det ville komme til at blive i Galilea på hjemstedet. Der skulle de i hvert fald se ham. Og det kommer faktisk også enormt fint frem i en af de nyere opstandelsesalmer, hvor det lyder sådan her. Hvad er det at møde den opstandende mester i live igen? Så kommer det. Det er som at høre en gravengels stemme. Han er ikke her. Gå hen, hvor I arbejder, elsker, har hjemme. Han møder jer der. Hvor er det sandt, og hvor er det godt. Han møder os hjemme i vores almindelige liv. Der møder han os som den opstandende. Der fletter han lige så stille opstandelsens håb ind i vores liv. Lige der, hvor vi har så meget brug for det. Lige der, hvor vi godt kan tage imod det i pianissimo. Og nogle gange også i forte fortissimo, påskedag. Det er sådan, som Jesus selv sagde det, kort før langfredag, så siger han sådan her til sine disciple. Dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham du har udsendt, Jesus Kristus. Er det ikke et mærkeligt udtryk? Dette er det evige liv, at de kender Gud og Kristus. Det er faktisk ikke mærkeligt, det er vidunderligt. For det er det helt basale i det evige liv. At kende Gud, at kende Kristus. Uden at man måske ellers kan forestille sig så meget om det evige liv. Og måske heller ikke har det i sig som en sådan stor, levende, nærværende virkelighed. Nej, den store, levende, nærværende virkelighed, det er den, man lever i lige nu. Det er det daglige liv. I Galilea, eller i Aarhus, eller i Sønder Om, eller hvorhen man bor henne. Men der har vi lige præcis brug for at møde den opstandende Jesus igen og igen. Det evige livs grundtone, at kende ham, at møde ham igen og igen derhjemme i Galilea og Aarhus. Og som jeg har sagt det nogle gange, ikke, vi har i den grad også brug for selve hændelsens kraftfulde beretning, Jesu opstandelse i forhold for Tissimo, sådan som vi får den i dag. Og høre det med jævne mellemrum. Tak fordi vi må fejre påske dag hver eneste år, og andet lignende andre gange. Men vi har også bare brug for at have det siddende i os som et piano pianissimo, uden at skulle kunne rumme hele storheden i det. Vi har brug for, at det kan melde sig som et sagte lys et sted foran os. Midt i vores travle liv, midt i vores til tider anstrengende, tunge, vanskelige liv, midt i vores af og til pinefulde, hjerteskærende, lidelsesfulde, sorgfulde liv. Jeg sagde, at vi har brug for at have sådan et lys foran os, et stille lys foran os i alt det der i vores hverdag. Og det får mig til at citere noget fra en meget, meget interessant bog, som i øvrigt lige nu er genudkommet på dansk, i dansk oversættelse af ham, der var, jeg tror han var den første generalsekretær i FN, Dag Hammarskjöld, som jo blev, han døde i sådan en flyulykke i 1961, og svensker, og sandsynligvis var det, det har man senere hen fundet ud af, det var sandsynligvis et mord, han var udsat for. Efter hans død, så blev der udgivet en bog, med en række dagbogsoptegnelser, små tanker og digte og sådan noget der. Og den overraskede rigtig mange. Der var faktisk svenskere, der blev meget forarvet over den, fordi den havde en meget klar kristen tone hele vejen igennem. Jeg kan godt anbefale den. I en af de små sætninger, der står der sådan her. Prøv ikke efter, hvor hvert skridt fører dig hen. Kun den, der ser langt, finder vej. Det er utroligt klogt sagt, og det har mange facetter. At se langt frem for ikke at blive opslugt af de tunge, vanskelige skridt lige foran sig her nu. Det kan handle om rigtig mange ting i vores nuværende liv. Der er meget, som kan være rigtig klogt at række blikket frem mod i vores nuværende liv, frem for hele tiden at stirre sig fuldstændig tung og træt i det, der er lige foran mig, de der tunge skridt, den trælse, tunge vej, jeg har lige nu i mit liv, så kunne kigge lidt længere frem, okay, men det bliver alligevel anderledes, eller hvordan man nu ser det. Men sætningen har faktisk også en større dimension, en ultimativ dimension. Opstandelsen som det længste blik, det der ligger længst forud i blikket. Den opstandende Jesus, der vil række os opstandelsen. Den opstandende Jesus, som sagde sådan her engang, jeg er opstandelsen og livet. Jeg er opstandelsen og livet, sagde han. Den, der tror på mig, skal leve, selvom han dør. Det er et fabelagtigt længdesyn, som jo simpelthen er det eneste, der endegyldigt kan gøre forskel på de skridt i det nuværende liv, som aldrig holder op med at være tunge og vanskelige. Der er jo dele af vores liv, som aldrig holder op med det. Men der er altid også noget der forude, som lyser helt fantastisk. Paulus har sådan et vidunderligt stærkt udsagn om det her, om den her grundtone i vores liv i 2. Korintherbrev. Mens vi bor i teltet, sukker vi besværet, fordi vi ikke vil klædes af, men klædes på, så det dødelige bliver opslugt af livet. det er sådan, det er for os. Vi sukker besværet tit. Men så sender han også det ultimative længdeblik til os, Paulus, i samme kapitler. Derfor bliver vi ikke modløse, for selvom vort ydre menneske går til grunde, fornyes dog vort indre menneske dag for dag. For vores lette trængsler her i tiden bringer os i overmål en evig vægt af herlighed. For vi ser ikke på det synlige, men på det usynlige. Det synlige varer jo kun en tid. Det usynlige evigt. Vi ved nemlig, at hvis det telt, som er vort hus på jorden, brydes ned, så har vi en bygning fra Gud, et hus, der ikke er bygget med hænder, men et evigt i himlene. Nu skal jeg til at slutte, og jeg vil bare slutte med at fortælle, at for nogle få uger siden, så havde min kone og mig, vi havde besøg af vores tre ældste børnebørn. De skulle overnat, og vi skulle i teater og sådan noget der dagen efter, men da vi så var der sammen om aftenen, så ville vi også se en film, og så snakkede vi om, hvad skal vi se, og så endte med, at vi blev enige om, vi ville se Ringenes Herre 3. Tredje del af Ringenes Herre, og det sad vi og kiggede på, og jeg må bare sige, at jeg blev bevæget. Igen. Jeg elsker Ringenes Herre, Tolkiens bøger og film, og på et tidspunkt, så er vi meget langt henne i forløbet der, vi er henne der, hvor der finder en afgørende kamp sted, en stor, stor afgørende kamp, som ser ud til at få det hele til at vælte for alle de gode folk, Gandalf og dem alle sammen. Vi er i den her by, der hedder Minas Tirith, og den er sådan set ved at blive rakket fuldstændig ned. Det ser meget sort ud. Og så står Gandalf og den lille hobbit Pippin. De står der og ser nederlaget i øjnene. De står op på byens høje mure og kigger ud over det. Og så udspiller der sig en dialog mellem dem. Pippin, han siger sådan her til Gandalf: "Jeg troede ikke, at det ville ende sådan." Så siger Gandalf: "Ende? Nej, rejsen ender ikke her. Døden er blot endnu en sti, som vi alle må vandre ad. Denne verdens gardiner af grå regn åbnes, og alt bliver til forsølvet glas, og der vil du se det." "Hvad, Gandalf? Se hvad?" "Hvide kyster og hinsides et uendeligt grønt land under en stigende sol." Så siger Pippin: "Nå, det lyder ikke så slemt." "Nej, det er det ikke." I den kristne tro, der har selv de mørkeste udsigter altid det her perspektiv med sig. Et perspektiv, som vi i den grad har brug for, også her hjemme i vores eget lille liv, i Galilea og i Brabrand og i Viby og i Søften og alle steder. Hjemme i det her liv, rejsen ender ikke her. Denne verdens gardiner af grå regn åbnes, og alt bliver til forsølvet glas. Og der vil du se det. Og derfor siger vi lov, tak og evig ære være dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd, som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.